Eiropas cilvēktiesību tiesa ir piespriedusi Latvijai maksāt 20 000 eiro, tas ir apmēram 14 000 latus, bijušajai de facto žurnālistei, tagadējai Ventspils naftas koncerna sabiedrisko attiecību vadītājai Ilzei Naglai. Nagla Strasbūrā sūdzējās par viņas dzīves vietā veikto kratīšanu tā dēvētajā neolietā. Šajā brīdī ar Ilzi Naglu esam sazinājušies telefoniski, esiet sveicināti.
Sveicināti.
Jā, kā jūs vērtējat tiesas spriedumu vai esat gandarīta?
Jā, es esmu gandarīta par tiesas spriedumu un visi tiesneši, kas bija Eiropas cilvēktiesību tiesā, arī vienbalsīgi ir atzinuši, ka kratīšana manā dzīves vietā saistībā ar šo neolietu ir bijis preses vārdu brīvības pārkāpums. Ir īpaši policija labi zinot, ka es esmu žurnālisti un ka pie manis ir iespējams iegūt kā saka, ļoti plašu informāciju un arī atklāt citus informācijas avotus. Tā kā tas lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Es esmu priecīga, ka tas ir salīdzinoši ātri noticis priekš Eiropas cilvēktiesību tiesas un lēmums ir kā saka, preses, ir vārda brīvības aizstāvjiem labvēlīgs.
Tātad jūs uzskatāt, ka tam varētu būt arī kādas tālākējošas sekas?
Godīgi sakot, es ceru, ka šis te lēmums kalpos mazliet kā precedents un liks aizdomāties policijas izmeklētājiem un izmeklēšanas tiesnešiem nākamajās reizēs, kad lemt un pieņemt lēmumu vai izdarīt kratīšanu kāda žurnālista mājās, tāpēc, ka žurnālists viņam varētu būt kāda informācija, kas izmeklēšanai būtu interesanta, aizdomāties par to, ka ir jāskatās ne tikai krimināla likums, bet ir jāskatās arī plašāk uz preses brīvību, uz vārdu brīvību un jāskatās arī par sabiedrisko labumu. Tā kā tas ir arī tas viens no pārmetumiem, kas ir izskanējis Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumā, ka ir ļoti šaurs šis tulkojums bijis. Tā kā es ceru, ka tas palīdzēs maniem bijušajiem kolēģiem, žurnālistiem mazliet drošāk strādāt un dzīvot.
Paldies!